Od minulého týdne máme v diagnoze F4 dílný speciál věnovaný životu s paranoidní schizofrenií. A mým dnešním hostem je Tomáš Vaněk. Dobrý večer, Tomáši.
Dobrý večer.
A Tomáš je tady v podstatě jako odborník na paranoidní schizofrenii z toho důvodu, že on s ní žije. Tomáši, kdy jste poprvé v životě cítil, že je něco jinak než u vašich vrstevníků?
Tak já myslím, že to přišlo už někdy při studiu na vysoké škole, kdy já jsem vlastně si tuhle nemoc diagnostikoval sám v nějaký fázi. A tak jsem začal chodit k psycholožce a i jsem jí to říkal, ale ona neměla ten dojem, že by to byl můj případ. No. Takže mě spíš vedla k tomu, abych se snažil dokončit studium a to se taky nakonec povedlo. No.
To vám bylo kolik, když jste si to diagnostikoval a jakým způsobem jste si to vlastně diagnostikoval?
To mi bylo asi 27 nebo 26 let, možná spíš 26. A diagnostikoval jsem si to vlastně na základě četby. A taky ve chvíli, kdy jsem chodil teda už k té psycholožce, z jiných důvodů teda musím přiznat, že mě tam kamarád poslal, když jsem si stěžoval na nějaké věci, co zažívám, takže jsem si to nediagnostikoval úplně hned v ten moment,
rozumím,
kdy jsem k ní začal chodit. No.
Nějak jste se
a tam jsem našel brožuru doktora Jarolímka, jak se pozná schizofrenie, tu jsem si přečet a na základě toho jsem vlastně zjistil, že ty problémy, co mám, jako neschopnost soustředit se, dosahovat cílů v životě, že vlastně dost odpovídají tomu, co on tam popisuje a pak jsem zkoušel nějak šetrně svoje okolí o tom jako spravit, že tou nemocí trpím, ale vlastně nikdo na to nereagoval a já jsem v tom ani nebyl tak důsledný, protože jsem si sám nebyl jistý.
Mm-hmm. A co teda bylo jinak? Vy zmiňujete teda nějakou nerozhodnost, nějakou neschopnost dosahovat cílů. Já jsem četla váš příběh, našim posluchačům pak i potom později prozradíme, kde si ho můžou přečíst i oni. Tak co tam ještě bylo za další nějaké jako divné věci v tom vašem životě? Nebo možná, kde vy vnímáte začátek toho všeho?
Já se přiznám, že tu nemoc už jako od sebe ani neumím úplně dobře oddělit. Že třeba rozhodně, co bylo zvláštní, bylo po rozchodu s první přítelkyní, s kterou jsem chodil asi od 21 do 24 let, kdy ona mě opustila, tak jsem měl jakýsi mystický zážitek, že vystupuju ze svého těla a na základě tohle zážitku jsem pak zjistil, že prožívám něco, co jiný lidi neprožívají a měl jsem pocit, že by to mohla být schizofrenie, ale zároveň jsem měl pocit, že ji zvládám, že jsem ji jakoby ovládnul a že u mě jako nemůže propuknout, protože nad tím mám kontrolu. Já jsem pak strávil nějaký čas o samotě, asi rok, jsem se nevídal ani se známýma, s kamarádama a četl jsem Castanedu, jeho jakoby mystický spisy, ale ona je to spíš taková jako pohádka, není to úplně seriózní. A v té době jsem začal posílat do školy práce, které neměly žádnou gramatickou strukturu a ta škola mě začala odmítat, tak tehdy jsem začal cítit, že něco není v pořádku, ale ne vždycky jsem to vnímal jako svůj deficit, někdy jsem to vnímal jako svůj přednost, že prostě jdu nějakou cestou, kterou nikdo nejde, no.
V tom vašem příběhu, který jsem četla, se taky zmiňoval o nějakých možných začátcích. Minulý týden jsem si povídala s panem doktorem Holím o schizofrenii a on říkal, že část je pravděpodobně dědičná, co se týče příčin. Možná nějaké další příčiny můžeme nacházet v nějakých dětských traumatech. Našli bychom něco takového i u vás?
Určitě našli, no. Jednak i tu dědičnost, to jste asi si přečíst nemohla, ale vlastně z obou stran mám nějaký dispozice rodinný. A pak taky hodně působilo to, že naši měli hodně těžký rozvod, kdy nebyli schopní se dohodnout a dokonce se přetahovali o nás, o děti a skrz nás si vyřizovali své účty a díky tomu jsem měl jakoby oslabenou psychiku v těch 10 letech, kdy se to stalo, protože jsem se musel rozhodovat jakoby mezi mamkou a tátou a hlavně i mezi celkově jejich názorem na toho druhýho a na mě. A možná i díky tomu jsem byl jako nejistý v kolektivu a pak třeba i šikanovaný na základní škole, no, v tom druhém stupni.
Tomáši, vy jste vystudoval vysokou školu a ten závěr vašeho studia byl poměrně vyhrocený. Jak to bylo?
Já jsem v podstatě cítil, že to, jak oni studujou literární vědu, kterou jsem teda studoval já, to, jak ji přednášej, neodpovídá úplně mým představám, a tak jsem napsal potom takovou útočnou diplomovou práci na celou univerzitu, kde jsem vlastně byla dekonstruktivní, to je takový směr myšlení, a bylo velmi těžký obhájit tu práci. Byla v podstatě neobhajitelná, jak jsem i říkal u obhajoby, ale i nenapadnutelná. Já jsem tam přistoupil s hodně projekcema k té práci, kdy jsem se třeba domníval, že jsem Don Kichot, který útočí na větrný mlýny, nebo že jsem šachista Lužin z Nabokovovy Lužinovy obrany a že hraju simultánku naslepo proti té komisi. A úplně to neodpovídalo pravdě, ta práce vlastně nese spíše rysy nějaký narcistický poruchy mojí nebo něčeho takového. I když jsou tam zajímavé místa, i jako po letech, když se k tomu vrátím, tak tam jsou. A bylo teda velmi těžký pro ně tu práci přijmout a nakonec jsem jí vlastně obhájil s tí, že jsem přelstil toho oponenta, respektive jsem vystupoval seriózně u té obhajoby a tím jsem jí obhájil.
Mm-hmm. Pojďme teda k té vaší první atace. Ta se odehrála asi 3 roky po ukončení studia. Co jste během těch 3 let dělal?
Během těch 3 let jsem různě hledal práci, třeba i tady v rozhlase, nebo jsem se ucházel o pozici učitele, ale zpravidla kamkoliv jsem napsal, tak jsem si z toho tak napůl dělal legraci a nikdy mě nikam nepřijali do žádný práce.
Bylo to o tom, že byste nechtěl pracovat?
Spíš jsem v podstatě nemohl pracovat, protože jsem zřejmě byl jako hodně zmatený v té době. Nevěděl jsem, co se mnou děje, a určitě to nebyla lenost. Myslím si, zpětně to považuji za projevy té nemoci.
Že jste byl nějakým způsobem mimo realitu. Trochu.
Přesně tak. A neuměl jsem si určit hranice, takže se mě třeba u pohovoru lidi ptali, jak je možný, že bydlím sám, kde na to beru peníze, a já jsem jim na to i odpovídal. Byly to často ponižující zkušenosti u těch rozhovorů pro mě. No.
Mm-hmm. Tak pojďme už k té vaší první atace. Co jí předcházelo a jak vypadalo? Co se vám dělo v hlavě?
Tak tam takovej důležitý zážitek před tou atakou byl, když jsem se vlastně přestal bavit s přáteli, a to bylo způsobený marihuanou. Já jsem ji jako nekouřil pravidelně a tím spíš na mě měla jako dost silný vliv a já jsem pojal takový přesvědčení, že mě přátelé chtějí zabít, což byla už paranoidní blud, a 3 měsíce po téhle zkušenosti jsem při angíně už vlastně považoval sám sebe třeba za spasitele, za Ježíše Krista. Cítil jsem, jak se zastavuje čas, hrál jsem jakoby adventuru, takže jsem různě chodil po bytě a přemísťoval předměty. Měl jsem pocit, že čas se zastavil, že nejdýl do jednoho dne bude konec světa, že já v tom sehrávám nějakou jakoby podstatnou úlohu. A v téhle fázi, když přišla Anička, moje přítelkyně i současná, která to se mnou všechno vydržela, tu nemoc, domů z práce, tak já jsem jí říkal, ať odpojí internet, a ona pochopila, že je něco se mnou jako v nepořádku a šla volat mamce, no. Ta pak přijela a odvezla mě k doktoru Jarolínkovi, kterýho já jsem si nějak tak jakoby vybral, aby léčil tu moji nemoc, ale ten už vlastně akorát teda konstatoval to, že už je to tak rozvinutá ta psychotická ataka, jak říkají lékaři, a já s tím v podstatě souhlasím, že je to psychotická ataka, tak mě nechal odvíct do Bohnic. No.
Vy teď o tom mluvíte poměrně s takovým jako nadhledem, že jako víte, co se dělo, víte, že ty věci nebyly realita. Co bylo vlastně, když jste přijeli do toho Ondřejova za tím doktorem Jarolímkem? To taky popisujete v tom příběhu a myslím si, že by stálo za to, aby to zaznělo i tady ve vysílání. Jaké to bylo, když jste tam přijel do Ondřejova?
Dobře, já Já bych řekl, že jsem pokračoval v tom, co už jsem tady říkal. Přenášel jsem různě předměty z místa na místo, chodil jsem kolem toho domu, doktor Jarolímek si mě nevšímal. A já jsem pak, mamka vlastně se bála ode mě odejít, přestože jsem jí posílal domů, aby vyzvedla nějaký pantofle z koše a hodila je do popelnice. Tak ona se bála ode mě odejít, zároveň se bála se ke mně přiblížit, tak jenom sledovala, co dělám. Já jsem tam, dá se říct, vešel do nějaký místnosti, kde jsem pokládal lidem ruku na čelo, abych je vyléčil. Někteří na to reagovali kladně, byli rádi, že někdo léčí, jiní říkali, na mě to nefunguje. A když jsem tam strávil takhle asi hodinu a půl, tak jsem nějakým způsobem si řekl, že je čas jít za doktorem Jarolínkem a vyběhl jsem po schodech, hledal jsem jeho pracovnu a strhnul jsem mu nějaký obrázek z nástěnky a pak už vlastně tam přišli lidi a začali se mnou teda nějak komunikovat, začali to nějak řešit.
Jak to vyřešili?
Vyřešili to tak, že doktor Jarolímek si se mnou povídal v ordinaci a mezi tím přijela policie a vyjednavač. A já jsem vlastně říkal tomu vyjednavači, že s nima teda odjedu, ale že si chci nejdřív prohlídnout pracovnu doktora Jarolímka, ať odejde, ať na mě nemluví. A on na mě pořád mluvil, tak jsem pak jako udělal jedinej vlastně trochu agresivní čin, že jsem na něj chrstnul vodu ze skleničky. Přiběhli ty policajti, srazili mě na zem, dali mi pouta, já, protože jsem se nebránil, tak mi vlastně nelámali ruku. A já už jsem jim pak venku před tou budovou říkal, jako pánové, vy jste tak milí, já myslel, že jste agresivní a není to vůbec pravda. Vlastně mě vezli do Bohnic.
Na nedobrovolnou hospitalizaci.
Na nedobrovolnou hospitalizaci.
Dostal jste se do Bohnic na nedobrovolnou hospitalizaci. Jak dlouho jste tam byl a jaké to tam bylo? Myslím, co se tam s váma dělo?
Tak byl jsem tam celkem 2 měsíce, z toho asi prvních 3,5 týdnu na pavilonu 27, což je pavilon neklidu. A tam odsud si toho moc nepamatuju. Nepamatuju si, jak často za mnou jezdila mamka třeba, vím, že za mnou Anička chodila každý den, nepamatuju si, co všechno jsem jí říkal. Bylo to zřejmě tím, že mi dali nejenom antipsychotika, to znamená léky proti psychóze, že jo, ale taky uklidňující léky, uklidňující injekce. A musím říct, že ten pavilon je udělaný tak, že tam s lidma skoro vůbec nemluví, kromě nějakých vizit. Samozřejmě ošetřovatelé občas prohodí pár slov, za který je člověk vděčný, ale není to ještě udělaný tak, aby se s člověkem, který je v psychóze, třeba poprvé hodně mluvilo, aby se mu vysvětlil ten jeho stav, tak to tam není. No.
Tohle vám tam chybělo?
To mi tam chybělo, plus si myslím, že třeba když na vizitu přijde primařka asi s 20 studentama a vyslechne si, co teda říkám, pravděpodobně za nesmysly nebo určitě za nesmysly a pak zase odejde, že to není ani dobrý příklad pro ty studenty, jakoby jak by se mělo přistupovat k člověku, který zřejmě teda trpí nějakou nemocí.
A možná, když je tou nemocí paranoidní schizofrenie, tak to ve vás může vyvolávat ještě prohlubování těch příznaků, když tam odvykládáte 20 studentům.
No, mohlo by. I by mohlo. Vlastně lékaři tam kladou několik otázek, podle kterých jako zjišťujou, jak na tom člověk zrovna je, ale příliš mnoho se toho jako od nich člověk nedozví. Je taky pravda, abych jim nekřivdil, jenom že ten stav, ve kterým jsem byl, jako byl hodně, hodně zmatený, že jsem, trvalo mi zhruba teda 1,5 měsíce, než ty bludy začaly ustupovat, to už jsem byl na pavilonu 1 a pak jsem na vlastní žádost, protože na pavilonu 1 bylo i hodně drogově závislých, já jsem se tam necítil dobře, jsem se nechal přesunout na PCP, Psychiatrické centrum Praha. Táta, když za mnou přišel a já jsem byl zrovna rozhozený z té změny prostředí, tak mi říkal, že pavilon 27 byl jako vězení, pavilon 1 jako blázinec a PCP, že vypadá jako nemocnice, ať jsem klidnej, že už se to zlepšuje. Ale tím jako nechci říkat, že shodou okolností jsem dneska na té 27 byl za kamarádkou se podívat, nechci říkat, že se tam k lidem chovají špatně, ale ty rozhovory tam hodně chybějí. No. Mm-hmm.
Vy jste teda odešel z Bohnic s medikací, s antipsychotiky. Mm-hmm. Jak je to dávno? Nebo jak je to dlouho?
Zhruba 3 roky je to od té mý první mm-hmm. a jediný ataky.
A jste stále pod medikací?
Stále jsem pod medikací, beru i antidepresiva, kromě antipsychotik.
To jsme si vlastně minulý týden povídali s panem doktorem Holím, že schizofrenie má dvojí typ příznaků, že když vás zamedikují, tak jsou schopni nějakým způsobem eliminovat ty pozitivní příznaky, to je to, co navíc. To znamená nějaké ty bludy, ale pak ty věci, které jsou na míň, když to mm-hmm. tak jako řeknu, nějaké ty deprese, případně nerozhodnost a nějaké další obtíže, tak to úplně medikovat nelze teda. Jak se vám s tím žije, s těmi deficity vlastně, s těmi negativními příznaky?
Je to těžký, ono vlastně tak 60% onemocnění dopadá na toho nemocného, 40% zhruba na okolí, takže je to těžký pro moje okolí. Vlastně po tom zamedikování se objevily deprese, sebevražedné myšlenky, občas teda, a hlavně někdy je velmi těžké se k něčemu donutit, zorganizovat si ten den. Já teď mám už štěstí, že kromě věcí, jako je péče o sebe, třeba stále nejsem moc dobrý v tom, abych se učesal, nebo to musí dělat přítelkyně, nebo chce dělat teda nakonec. Tak mám to štěstí, že už mám ty dny jako dobře naplánovaný, že se zúčastňuju různých projektů pro duševně nemocný. Pracoval jsem jako novinář, takže už se to rozběhlo, ale předpokládám, že jsem měl hodně štěstí taky a že v regionech třeba, když někomu chybí ta následná péče, já jsem 2,5 roku chodil k psychologovi do fokusu, takže když chybí ta následná péče, je možný, že ta deprese vlastně trvá bez přerušení dál až do další ataky, no.
Tomáši, vy když mluvíte o té své atace, o těch svých bludech, které byly, tak o nich mluvíte poměrně s nadhledem a v realitě. Jaké to vlastně je říkat, já jsem se choval takhle, byl jsem takhle zmatený, vyvolává to ve vás nějaké, já nevím, třeba pocity studu nebo něco, když to říkáte jiným lidem?
Ani ne, já jsem se nějak naučil se moc nestydět za to.
Přijal jste to, že to je vaší součástí, ta nemoc?
Je to, někdy je těžký, když potkám někoho, kdo vlastně od té nemoci ještě neví, třeba nějakého kamaráda z dětství nebo tak, tak je třeba těžký o tom mluvit, ale horší pocity ve mně vyvolává třeba to, že jsem vlivem té medikace a teda té deprese stloustnul, takže bych řekl, že se víc jako stydím za to, že jsem stloustnul po té psychóze 20 kilo, než za tu samotnou nemoc. Já taky tu nemoc vnímám jako v kontextu tím, že jsem studoval tu literaturu, taky vnímám i v kontextu filozofie, jako třeba melancholii, posvátný šílenství mystiků, takže ji vnímám i jako docela dobře, že to pro mě není jenom schizofrenie, mm-hmm. ale zapadá mi to do nějaký delší tradice šílenství, která není jako zas tak odpudivá, jak by se jako mohlo zdát.
A když se ptám na to, jak to vnímáte, tak by mě ještě zajímalo, jak vnímáte třeba to, jak možná se společnost dívá na schizofreniky. Teď nedávno žďárská tragédie a schizofrenici se najednou objevili zase na pranýři. Jak se v tom cítíte vy, když vás možná někteří lidé považují za stvůru?
Já se s tím úplně jako osobně nesetkávám, ale tím, že vlastně taky studuju, protože mám přednášet na vysokých školách pomáhajícím profesím, to je projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, tak vím, že je docela vzácný, aby třeba duševně nemocný dostal prostor v médiích, kde může něco říct, kde může promluvit, a naopak se zobrazují spíš ty tragédie. A chtěl bych říct, že je dobře teda, že jste mě sem pozvala, já jsem za to moc rád, a že taky bohužel mnohem častější u těch duševně nemocných než agrese je ta autoagrese, ty sebevraždy. No.
Tomáš, já vám děkuju, že jste přišel, že jste si se mnou povídal o svém příběhu. Jinak, milí posluchači, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru a najdete tam taky odkaz, přes který se doklikáte k Tomášovu příběhu v časopise Esprit, který vydává Česká asociace pro psychické zdraví. Děkuju vám za rozhovor a přeju vám, ať se vám jenom daří, ať se vám nevrací a taky.
Děkuju taky.
Naslyšenou. Milí posluchači, příští týden budeme pokračovat v našem čtyřdílném seriálu o životě s paranoidní schizofrenií a budu si povídat se zástupci občanského sdružení Green Doors o tom, jaké služby je možné nabídnout duševně nemocným, případně s čím konkrétně potřebují pomoc. Dobrý večer.